habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo talaada 15ka bisha juun sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filmada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada duqa magaalada berbera kadib doorashooyinkii ka dhacay somalilan,
in qabigii ugu horreeyey ee golaha deegaanka uu isugu yimi uu buuxsamay sharciyadii koorabka xeerka uu qorayay, cabdishakuur oo loo doortay guddoomiyaha golaha cusub ee deegaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka nuur cabdi jaamac baan isagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa.
waxaan kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan isku soo dhowaanshaha cusub ee xubnaha isbahaysiga nato.
shirkan hadda u qabsoomay isbahaysiga nato waxaa la dhihi karaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii ka horreeyey. wuxuu ku soo aaday sida uu prime minister johnsonba u qiray madaxda kalena inay la qabaan, sababtoo ah xili wuxuu ku soo aaday kala go' jiray xiriirkii u dhexeeyey maraykanka iyo xubnaha kale ee isbahaysiga, taas oo uu sabab u ahaa donald trump madaxweynihii madaxweynahan ka horreeyey.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan oo soomaaliya ku saabsan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyneyaasha maraykanka iyo turkiga ee jo biden iyo rajab tayyib erdogan ayaa wadahadalladoodii foolka foolka ahaa ee ay markii ugu horreysay shalay yeesheen ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo miro dhal ah, laakiin ma aysan shaacinin horumar weyn oo laga gaaray xiriirka labada dhinac. biden ayaa suxufiyiinta u sheegay kadib kulankii isniintii ka dhacay magaalada brussels in wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwo wax ku ool ah oo miro dhal ah, wuxuuna intaasi uu ku daray inuu ku kalsoon yahay in horumar dhab ah laga gaari doono wadahadallada uu la leeyahay turkiga. erdogan ayaa isagu dhinaciisa wadahadalladani ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo markaasi si daacada laisku waraystay buu yidhi, islamar ahaantaasina natiijo wax ku ool ay kasoo baxeen. waxaan u malaynayaa, ayuu yidhi, inaysan jirin arrimo u dhexeeya xiriirka maraykanka iyo turkiga oo aan la xallin karaynin, iyo in meelaha iskaashiga nagala dhexeeya ay ka badan yihiin kana weyn yihiin dhibaatooyinka jira. wadahadalladan ayaa imaanaya xilli labada dal oo ku jira xulufada nato ay isku khilaafsan yihiin arrimo dhowr oo ay ka midka yihiin arrimaha dalalka siriya, liibiya, iyo soo iibsashada turkiga ee gantaalada hubka uu waddanka ruushka u kasoo iibsaday. jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ayaa xadidaysa dadka isku imaanaya meelaha dadweynuhu ay yimaadaan si looga feejignaado faafitaanka cudurka covid-19, kaasoo heerkiisa saddexaad hadda laga cabsanayo in deegaano ka tirsan waddankaasi uu ku faafo. waxaana ay ku koobtay isku imaanshaha goobaha lagu caweeyo ilaa iyo 20 qof oo keliya, sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Felix Tshisekedi. congo waxay si rasmi ah u diiwaangelisay kiisas yar, laakiin heerarka tallaalka oo hooseeya ayaa waddanka waxa uu ka dhigay mid aad ugu nugul noocyo badan oo cudurkaasi faafa. dhowr isbuuc waxaan aragnay kororka joogtada ah ee tirada dadka uu soo ridanayo cudurka, ayuu Tshisekedi ku yiri khudbad laga sii daayay telefishinka. waxaana u baahannahay, buu yiri, inaan markaasi kula falgalno xawaare iyo wax kasta oo aan haysanno cudurkaasi si markaasi dadweynaha looga ilaaliyo. todobaadkii hore Tshisekedi ayaa waxa uu sheegay in isagoo la hadlay wariyaasha in cisbitaalada ku yaala caasimada Kinshasa ay la ciirciirayaan cudurkaasi dad uu soo ritay. dalka Switzerland ayaa qabanqaabanaya dadaal weyn oo dhinaca amniga oo maanta xilli la filayo inay kulmaan madaxweynaha Mareykanka iyo dhigiisa Ruushka, iyadoo la howlgelinayo ilaa iyo 4,000 oo boliisa, ciidamo, iyo howlwadeenno amni si loo ilaaliyo shirka dhinac walba. geneva waxay si wanaagsan looga bartay martigelinta madaxda dowladaha booqashada ku tagaya waddankaasi, laakiin kulmada noocan oo kale ah waa dhif iyo naadir. switzerlandna waxay leedahay ma lumin doono fursad kasta oo aanu ku horkeenayno putin iyo biden, kaasoo kulankoodii ugu horreeyey ee dhex mara madaxweyneyaasha maraykanka iyo ruushka tan iyo markii putin uu donald trump la kulmay sannadkii 2018. iyo van langel oo ah baanduulaha qaybta koowaad ee ciidamada switzerland ayaa yidhi waa fursad weyn aan ku muujin karayno waxaan awoodno. sidoo kale waa shirkii ugu horreeyey ee geneva lagu qabto oo dhex mara madaxweyneyaasha washington iyo moscow tan iyo markii madaxweynihii hore ee mareykanka ronald reagan iyo hogaamiyihii sofiyetka mikhail gorbachev ay ku kulmeen magaaladii ugu horreysay ee halkaasi switzerland sannadkii 1985. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a. inu gudagalno khudbada kale ee idaacadda caawa idinku hayno. tirada dadka ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa korodhay. warar dhinaca amniga iyo v o edu heshee ayaa sheegaya in dadka dhintay ay gaarayaan in ka badan 20 qof, 26 kalena ay dhaawacmeen. cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray.
qaraxa waxaa fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa, waxaana lala beegsaday dhalinyaro rabta inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka. waxauna qaraxa ka dhacay xerada jeneraal dhigabada loona aqaan ogaa xerada nanac oo ku taala degmada wadajir meel ku dhow xerada turkuda ay maamulaan ee turkisom. qof goob jooga ayaa u sheegay v o a in dhalinyaradan ay joogeen bannaanka xerada islamarkaana ay sugayeen inay gudaha u galaan, balse uu soo dhex galay qofka isqarxiyay. kooxaha gurmadka deg dega ayaa sheegay in ku dhawaad 40 qof oo dhaawacyo laga soo qaaday goobta qaraxu ka dhacay. saraakiil kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in dhimashada ay taa 18 dhalinyaro oo saf ugu jirtay, waxaana dhaawac soo gaaray 36 kale, kuwaasi oo rabay in la qoro si ay ugu biiraan ciidanka xoogga dalka soomaaliya. dhalinyaradan ayaa doonaya inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka, waxaana maalmihii lasoo dhaafay quudaraynayeen sidii loo qori lahaa. isbitaalka madiine muqdisho waa halkii ugu badnaad ee lasoo gaarsiiyay dhallinyarada dhaawac uu ka soo gaaray qaraxa ismiidaaminta ee ka dhacay afaafka hore xalada nanac. agaasimaha isbitaalka madiina dr haashim maxamed faarax ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha isbitaalka isagoo faahfaahin ka bixiyay khasaaraha dhaawac ee lasoo gaarsiiyay isbitaalka.
marka hore inna lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun, dadkii meesha ku geeriyooday allah u naxariisto inta dhimatana waxa waaye ilaahay inuu ka boogdhayo markana waa ugu ducaynaynaa. maanta abaaraha markay ahayd 2 saac iyo bar ayaa waxaa lanoo keenay bukaamo oo tayadooda dhan 45 qofood, 38 ka midna waxaa waaye bukaan jiif ahayn waa seexnay, 6 ka midana waxaa waaye bukaan socod ahayn oo dhaawacooda waa iska fududaan xaafadaha u dirnay. tiro oo meyd oo lasoo gaarsiinay waa jiraan, laakiin waxaan u malaynaa hal bukaan oo keliya ayaa isbitaalka noogu dhintay. wixii kale oo faahfaahinna waxaa waaye laamaha amniga iyo gobolka banaadir ayaa lagala xiriiri karaa. adulaahin dhaawacyada 5 ka mida ayaa waxaa loo sameeyey qalimo oo aad u culus, laakiin intooda badan waa stable, xataa qolada oo qaliinka martay xaaladoodu ma liidato. waxaan anaga ku filanaya qaraxyada horta waxay u badan yihiin dadka feeraha ay wax ka gaareen oo dareemi kartaa firir, haddii mar feeraha qof ka gaaro tubooyin iyo turaajira la gelinaa, laakiin wax saas oo badan oo laf jaban iyo ma lahan.
cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
maxkamadda gobolka maroodijeex ee somalilan ayaa maanta ansixisay natiijada kumeelgaarka ahi ee doorashada degmada hargeysa. warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle.
maxkamadda gobolka maroodijeex ayaa maanta fadhi ay yeelatay waxa ay ku ansixisay natiijada hordhac ahayd ee golaha deegaanka ee degmada hargeysa. dhammaanba 17 xubnood ee golaha deegaanka ee degmada hargeysa ayaa goobjoog ka ahaa, iyadoo saraakiil ka tirsan xisbiyada somalilan ee 3 ahina ay fadhiyeen madasha. guddoomiyaha maxkamadda gobolka maroodijeex cabdi qawdhan cabdi ayaa u sheegay warbaahinta furitaanka maxkamadda kadib, isagoo halkaasina ka akhriyey magacyada liiska murashaxiinta 17 ah ee maxkamadda gobolka maroodijeex ay maanta u ansixisay inay yihiin xubnaha golaha deegaanka ee degmada hargeysa loo doortay.
natiijadaas oo dhigaysay in doorashada golaha deegaanka degmada hargeysa ee qabsoomay 13 bishii shanaad 2020 inay ku guulaysteen xubnahan: uxid xuseen ibraahim askar, siciid cabdisamed axmed, cabdikariin axmed cabdi garas, iyo khadar axmed cumar. xisbiga kulmiye aadan jaamac xaddi midaye, siciid jaamac cali cilmi, cabdiraxmaan maxamuud caydiin, jamaal cismaan cabdillaahi cali, axmed yuunis aadan juxa, maxamed abiib cismaan sikawi. xisbiga wadani cabdikariim axmed mooge, yaasiin cumar cabdi, ismaaciil muuse sheekh, faysal cabdiraxmaan hirsi, cabdi maxamed faarax axmed, mawliid maxamed giirhe, cabdiraxmaan cabdilaahi maxamed. Markay u caddaatay in maxkamadda gobolka marood jeex inaanay jirin wax dacwad doorasho ah oo xeerka waafaqsan oo maxkamadda soo gaadhay muddadii loo cayimay, markay aragtay inaa sixinta natiijada kama dambaysta ah iyo ka go-aan gaarista wixii cabasho ah ee la xidhiidha doorashada golaha deegaanka degmada Hargeysa inay awood u leedahay maxkamadda gobolka
fadhiga koowaad ee golaha deegaanka ee degmada Hargeysa ay ku dooran doonaan maayarka degmada Hargeysa iyo ku-xigeenkiisa ayaa sida ku cad jadwalka ay hore u soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo tix raacisa maxkamadda sare go-aanka ay soo saartay. Waxa ay fadhiga ugu horreeya yeelan doonaan golaha deegaanka ee degmada Hargeysa 17-ka bishan Juun ee aynu ku jirno. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kale, golaha deegaanka cusub ee degmada Berbera ayaa maanta doortay duqa magaalada iyo ku-xigeenkiisa iyadoo dib loo soo celiyay duqii hore ee magaaladaasi Cabdishakuur Maxamuud Cidin, halka ku-xigeenkana uu noqday mid cusub oo loo doortay Nuur Jaamac. Warbixintan waxaa mar kale Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamuud wa Khadar Maxamed Cakule.
Golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa fadhigii ugu horreeyay ay maanta yeesheen waxay ku doorteen duqa degmada Berbera iyo ku-xigeenkiisa, iyadoo 17 xildhibaan ee maanta fadhigaasi ka qayb galay ay u doorteen duqa degmada Berbera mar kale Cabdishakuur Maxamuud Cidin oo hore u ahaa maayarkii degmada Berbera, halka ku-xigeenna ay u doorteen Nuur Cabdi Jaamac oo isagana ay u doorteen xildhibaanadu gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Berbera. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo isagu ka qayb galay goobjoogna ka ahaa doorashada maayarka iyo ku-xigeenka degmada Berbera ee maanta ayaa hadal kooban oo halkaasi ka jeediyey waxa uu ku sheegay sida ay sharciyan ku noqonayaan fadhiyada golaha deegaanadu, gaar ahaana isagoo tusaale u soo qaatay tirada xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera iyo fadhigu sida uu ku ansaxayo.
Golaha la doortay oo maanta halkan ay ku fadhiyaan 12 sida xeerka number 23 2019 xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka uu dhigayo, marka ugu horeeya fadhi gole deegaan wuxuu ku waajibayaa marka uu dhan yahay kooramka fadhigo ee xeerkaasi uu qeexayo 13 baad tihiin xeerkiinna wuxuu ku salaysmayaa marka 8 ku fadhigo musku waa 3 waa 6 badh qofku ma kala badhmo todoba ayuu noqonayaa balaas walka saydka oo lagu daro koormkaasi markuu sidaa noqdo guddoomiyaha maxkamadda iyo kaaliyaashiisana ay nala fadhiyaan buu sharci ku noqonayaa. Sidaasuu sharci ku yahay xeb golahan maanta aan fadhinaa in fadhigii ugu horreeyey ee golaha deegaanku isugu yimi uu buuxsamay shaciyadii koormka xeerka uu qorayay Cabdishakuur oo loo doortay guddoomiyaha golaha cusub ee deegaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Nuur ayaan isagana aad iyo aad Nuur Cabdi Jaamac baan isagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. Waxaan aad iyo aad guud ahaan ugu mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada golaha ka soo qayb galay sida wanaagsan oo mudakarnimada ah ee maxaan ku idhaahdaaye asluubta leh ee mas-uuliyaddu ay ka muuqato ee ay shirka uga soo qayb galay. Markaan ku soo ururinaynaa waxaan rajaynaynaa inaad si fiican u wada shaqaysaan. Waxaan rajaynaynaa idin kula dardaarmaynaa inuu golahan iyo golaha haybaddiisa iyo sharaftiisana inuu maxaanku dhacdaaya noqdo.
11 xildhibaan ayaa fadhiyey kalfadhiga koowaad ee lagu doortay duqa degmada Berbera iyo ku-xigeenkiisa, iyadoo ay ka maqnaayeen 2 xildhibaan waxaana ka mid ahaa oo aan kalfadhigan ka soo qayb gelin musharrixii hore u sheegay in duqa degmada Berbera uu kula tartamayo Cidin Maxamed Ibraahim Dable. Duqa cusub ee degmada Berbera loo doortay Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay, waxaana weydiiyey waxa uu qorshihiisa cusub yahay maadaama dib mar kale loogu doortay xafiiska.
aad iyo aad buu shaacayahay shiibaka kale badan faraxsan yihiin ayaan u faraxsanahay. Waxaa ideer in anigoo muddo 6 sanadooda soo maamulaynay in bulshada lagu sii dhex daayoro ama soo tartan oo bulshada waxa ku dooranto tartankaasoo kamid noqday sagaal iyo soddon mudane ilaahayna subxaa watacaala iga soo saaray 13 soo saaray mar labaadna umadii lasoo doortay dadkii dad soo doortay adana ay cumaamadeen inaan noqdo guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera. Ilaahay waxaan ka baryaya farxadda iyo reereynta bulshadaas nagu dooratay inaan noqono mid loo caayo oo umadiisa halkay maanta joogta meel ka sare tegeyn karaa. Shuruudda u qaddi waxa weeyaan kow, Ilaahay waxaan ka baryayaa wixii aan igu sheegay, waa bulshada u sheegay in aan qur-aankii kula wadaagay in aan Ilaahay u asturo. Waxaan ii sheegay waxaan ii qaban doona muddo shan sanadood oo soo socda oo qodob qodob aan isugkiisa hortaagay iyadoo qur-aanka ku dejiyay. Waxaa laga sugaa ama laga filaabo waa inaan fuliyo wixii aan mada u sheegay.
Khadr Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Madaxda ku shiraysa magaalada Brussels ee dalalka ku buhubay ururka NATO ayaa ka digay khatarta military Shiinaha iyagoo oo sheegay qaabka Beijing ay u dhaqmayso inay la mid tahay mid caqabad ah. Madaxdan ayaa qodobada ay ka soo saareen kulankooda ku sheegay in Shiinuhu si xawli ah u ballaarinayo islamar ahaantaasina u casriyeynayo hubkiisa nuklirka iyagoo kaashanaya dalka Ruushka. Madaxdan ayaa waxa ay sheegeen inaanay doonin dagaal qabow oo cusub oo ka dhex dilaaca iyaga iyo dalka Shiinaha. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
shirkii wadamada G7 lagu soo gabagabeeyey magaalada Cornwall oo ku taalla koonfurta galbeed ee dalka Britain iyo kulanka wadamada ku buhoobay NATO waxaa la odhan karaa qodobada lagaga wada xaajooday ahmiyadda iyo qaabka labada kulanba u dhaceen inay aad isugu dhowaayeen. Laakiin waxaa jirtay fariin kasoo baxday oo ay iskaga mid ahaayeen kulankii ugu horeeyey ee Joe Biden ku yimaaday Yurub tan iyo intii uu xilka la wareegay. Waxa uu xoogga ku saaray una sheegay caalamka iyo Yurub in Washington kusoo noqotay saaxaddii siyaasadda kuna fadhiisanayso kursigii hogaaminta ee ay lahaayeen. dhinaca kale waxa ay fariin ku socotay wadamada Ruushka iyo Shiinaha oo Mareykanka iyo Yurub siyaabo kala duwan uga muujiyeen walaac. tan macnaheedu ma aha in dal kasta oo xubin ka ah ururka NATO uu Ruushka ka yeelayo sida Washington doonayso. tusaale ahaan, Jarmalka iyo Ruushka waxa ka dhexeeya haddana badan. sidoo kale, Jarmalku waxa uu isticmaalaa tamar badan oo uga timaada Ruushka. Moscow iyo Ankara sidoo kale wax badan ayay ku khasban yihiin inay ka wada shaqeeyaan. labada dalba waxay ku lug leeyihiin sida ay wax uga socdaan Suuriya. madaxa gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa ka digay inuu Shiinuhu dhinaca farsamada hubka iyo milatariga uu aad ugu soo dhowaanayo NATO. waa maxay haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee kulankani kaga duwanaa shirarkii hore ee isbahaysiga? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, shirkan hadda u qabsoomay isbahaysiga NATO waxaa la dhihi karaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii ka horreeyey. wuxuu kusoo aaday xilli haddu naacow cusub ay marayso, sida uu Prime Minister Johnson ba u qiray madaxda kalena inay la qabaan, sababtoo ah xilli wuxuu kusoo aaday kala go' jiray xiriirkii u dhexeeyey Mareykanka iyo xubnaha kale ee isbahaysiga, taasoo uu sabab u ahaa Donald Trump, madaxweynihii madaxweynahan ka horreeyey, kaasoo saddex sano ka hor erayadii iyo waxyaabihii uu ku dhawaaqi jiray kasoo bixi jiray halis gelin gaaray in uu isbahaysigani burburo. waxaa kale oo uu kaga duwan yahay xogeyaha guud ee NATO Hans-Jørgen ra'iisul wasaarihii hore ee Norway ayaa wuxuu madasha ka qiray in ay xaqiijisay NATO in khatar cusub la timid oo ah in ay ogaadeen inuu iskaashi difaaci dhex maray Ruushka iyo Shiinaha.
sanadihii ugu dambeeyey culays ayaa soo fuulay isbahaysiga NATO iyaga oo hogaamiyeyaasha wadamada xubnaha ka ahi ku doodeen ujeedooyinka guud ee isbahaysiga iyo nidaamka loo maalgeliyo. xiisadda ayaa sii kordhay markii uu Donald Trump madaxweynaha ahaa isagoo oo su-aalo geliyey dhaqaalaha uu Mareykanka ku bixiyey isbahaysiga iyo sida ay uga go-an tahay mas-uuliyiinta Washington inay difaacdo haddiiba ay khatari ku timaado wadamada xubnaha ka ah ururkaasi. fariinta Joe Biden aad ayay uga duwaneed hadalladii madaxweynihii ka horreeyey. Biden waxa uu sheegay in haddii ay khatari ku timaado dal ka mid ah isbahaysiga inay taas macnaheedu tahay khatar ku timi dhammaan wadamada xubnaha ka ah ururka. Biden oo ka hadlay kulanka uu la yeelan doono madaxweyne Putin ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo Moscow iyo Washington ka wada shaqayn karaan, laakiin buu yidhi haddii loo baahdo dowladdiisu ay meel adag iska taagi doonto. waxa uu ku tilmaamay gardarada joogtada ah iyo handadaada Moscow. Putin ayaa isagana la weydiiyey kulanka uu la yeelan doono madaxweyne Biden, waxa aanu ku jawaabay waxaanu ka wada xaajoon doonaa xiriirka labada dal, ayuu yiri. Iminka waxaad moodaa inay ceeryaani ku wareegsan tahay, waa la hagaajin karaa haddii labada dhinacba dadaalaan. Washington ayaa Moska ku eedeysay inay ku lug lahaayeen doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016 iyo weeraro dhinaca xogta ah oo dhowaan lagu qaaday shirkada Mareykanku leeyihiin. Ciidamada Ruushka ee ku sugan xadka Ukraine ayaa iyaduna ah arrin ay diidan yihiin dalalka isbahaysiga NATO. Biden ayaa sidoo kale magaalada Geneva mar labaad kula kulmi doona madaxweynaha Turkiga. Mareykanka iyo Turkiga iskuma aysan bannaaneen sanadihii ugu dambeeyey, laakiin hadalkii koowaad ee ay yeesheen labada madaxweyne ayay sheegeen in wax badan la qaban karo. Maxaa haddaba laga filan karaa kulanka dambe ee Biden iyo Erdogan? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xafid, sida la og yahay labada hogaamiye waa Biden iyo Erdogan, waxay kulan gaar ah ku yeesheen Brussels, kaasoo dhinac socday shirkii NATO uga socday madashaasi, waxayna ku cadeeyeen oo labadaba qireen in saansaan fiican uu shirkaasi u dhacay. hase yeeshee waxay ka gaabsadeen inaynan ka hadlin meelaha ay sida ba-an isugu khilaafsan yihiin, sida hubka uu Turkiga kasoo iibsaday Ruushka S-400 oo ah liidka diyaaradaha ama difaaca diyaaradaha hawada sare, arrimaha Liibiya, arrimaha Siriya, Turkiga oo ku eedeeyey inqilaabkii 2016 lala beegsaday Erdogan, in uu Mareykanka ka dambeeyey, Biden oo aqoonsaday Armeniyaanta in la xasuuqay sanadkii 1915, arrimahaasoo dhan oo waxba kamay sheegin. hase yeeshee shirkan ka dhici doono Switzerland, waxaa dhici doontaa in uu madaxweyne Biden soo dabco oo uu soo tanaasulo, maadaama Turkiga aad uu ugu yahay Mareykanka muhim marka la eego badda madow, Ukraine, Syria, Nagorno Karabakh, Afghanistan iyo Iran, arrimahoodaas iyo dowladaha bariga Mediterranean-ka dhaco sida Qubrus iyo Greek, kuwaasoo NATO-na muhim u ah in xiriir fiican uu kala dhexeeyo Turkigana ay lagama maarmaan tahay. darteed baa waxaa dhici doontaa in uu soo tanaasulo Biden.
Hogaamiyeyaasha NATO waxay sidoo kale isku raaceen inay bixiyaan lacagta lagu sii wadayo qarashka ku baxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, maadaama Mareykanka iyo xulafadiisu ay ciidamadooda kala baxayaan dalkaasi. Turkiga oo xubinka ah isbahaysiga waxa uu sheegay inuu ilaalin doono maamulka garoonka diyaaradaha marka ay ciidamadu baxaan, waxaase ay sheegeen inay u baahan doonaan dhaqaale. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
iskaashatada maamul goboleedka koonfur galbeed ee dhinaca beeraha ayaa waxa ay maanta soo bandhigeen dalagyo kala gedisan oo ka baxa beeraha goboladaasi koonfur galbeed ee Soomaaliya. warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
iskaashatooyinka beeraha koonfur galbeed qaarkood ayaa magaalada Baydhabo ku soo bandhigay dalagyo kala duwan oo ka baxa beeraha koonfur galbeed. dalagyada ugu badan ee lasoo bandhigay maanta ayaa u badnaa qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo dalagyo kale oo ay ka mid yihiin haruurka, galleyda, digirta iyo looska iyo kuwo kale. munaasabadda dalagga lagu soo bandhigay waxaa soo qaban qaabisay hay-adda Geel oo taageero ka helaysa hay-adda USAID. bangiyada ka howlgala magaalada Baydhabo ayaa maalgeliyay qaar ka mid ah beeraha gobolka Bay, kuwaasi oo dalagyo kala duwan soo saara. cabdulaahi maxamed oo ka mid ah iskaashatada beeraleyda koonfur galbeed ayaa sheegay muddooyinkii ugu dambeeyey inuu horumar sameynayo wax soo saarka, isagoona intaasi ku daray inay maalgashi ka heleen bangiyada ka howlgala koonfur galbeed.
tan kale bangiyada ohata oo kooyan Baydhabo, kooyan yon hadhowayana lashaqeyana haddii una beeraleyta gobolka Bay unana hata walay mayla raayso bilaanti gebidyo wali fadaa in bangiyaan inti beesu ku helaan dhaqaalo ku helaan deynlasi ooyona la galan gobada codsigaasa marka mayla raayso jeedisdan bilaantisi gebriyoos inti lagan gobada gebdho oo malab xasaaro oo mayla raayso inshaagada magaaladan qudaar ka gadow oo inshaagada saliid hasaaraw macsari iyo illuus hasaaraw shaqaysadow oo walqabad daa u gebro wale waaye ilaahay meel raasi yaa abaalyo gudu koro dad oo familigu dhombiyo lafdhabaran aw.
mas-uuliyiinta bankiga Premier Bank ayaa sheegay in mashruuca beeraleyda lagu horumarinayo ay ugu talagaleen beeraleyda wax soo saarkooda lagu horumarinayo inay deemiyaan $1 million si loo horumariyo wax soo saarka dalagyada kala duwan. Axmed Nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta Premier Bank ayaa ka hadlay
si gaara projectigan markaanu imaado oo maalgelinta ah. Bangiga Premier waxa uu projectigan ugu talagalay ilaa $1 million oo dhammaan dadka beeraleyda ah iyo dadka loo sameynayo ganacsiyada yaryar iyo dadka innovationka wata si gaar ah iyaga wax loogu qabanayo. Waay dadkaas macnaha wax loogu qabanaya kaligood. Waxaan ognahay bangiyada 30 sano la soo dhaafay waxay isla shaqeysanayeen dadka ganacsatada oo lacagta haysta oo guryaha haysta oo dhaqaalaha haysta. Soomaalidu waxay tiraan nin wax haysta wax loogu dara. Laakiin falilahi alxamdu mujtamaca uu kala qaybsan yahay waa qayb waa ganacsato, qayb waa beeraley, qayb waa dukaanle, qayb waa suuqley. Qaybtan waxyaabaha sida gaarka macnaha xoogga loogu saarayo waxa waaye iyagoo markii hore aanay heli karin guri. Haddaad tiraahdo waa ku meel gelinayaa guri keenso, qofkii guri maba haystaba. Haddaad tiraa waa ku meel gelinayaa damiin ii keen, qofkii damiin kuuma keeni karaba, maba heli kara damiin. Ninkii nin iska tabar yar oo beertiis iska jooga ama dukaankiis iska jooga waay. Saas darteed ayaa waxaa la yiri marka warreedhe dadkan keligood oo waaweynka lacagta in lagu daldalo sax maahe. Ummaddii kale oo waliba meesha bulshada u badan tahay oo 90% waxa ganacsada 90% waa Soomaalida. Arrinkooda si gaar ah loo eego. Saas darteed ayaa bangigu wuxuu gartay iyo dhammaan bangiyada oo urur bangiyada la yiraahdo ku midaysan iyo bangigeena dhexe oo ah aabaha bangiyada iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradihii oo dhan in macnaha dadkan oo muxuu ahaa u baahan ganacsiyada yaryar oo dhan la caawiyo.
Wasiirka beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Iido ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey uu horumar sameynayay wax soo saarka beeraha deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoona intaasi ku daray in arrintaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen bangiyada ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maalgashi u sameeyey beeraleyda ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed.
Shalay waxaa laga fikirayaa IDBs iyo muxuu ahaa qaxooti intee la degaa, laakiin maanta dadku waxay u soo jeesteen beerihii, tacbashada beeraha, waxaa soo dhana waxaa sababaya degnaanshaha iyo muxuu ahaayey maamulka hana qaaday iyo sidoo kale horumarka ka socda deegaanka guud ahaan. Marka waxaan rabnaa in dhiirigelinta si gaar ah loogu sameeyo haweenka maadaama ay yihiin qaybaha ugu badan bulshada oo deegaanka ama meel walba la joogan haweenka nambarka ugu badan ka yihiin, nambarka ugu badan ugu nugul dhibaatadana waa yihiin. Haddii oo aabihii dhinto ama aabihii maqan yahay ama oo shaqo la'aan yahay, meesha ugu badan loo soo laabanayo waa gabadha. Waxa ugu yaree samayn kartana waxa waa sanduuq yar inay guri hortiisa dhigato ee wax ka raadiso ilmahan ay ku koriso. Marka haddii la heli karo in beerteeda ay tacbato in lagu dhibo muxuu ahaa damaanada ay wax la midka ah, runtii aad ugu xunnahay.
Wax soo saarka beeraha gaar ahaan beeraleyda qudaarta ayaa horumar sameynayay muddooyinkii lasoo dhaafay, waxaana dad badan ay bilaabeen inay beertaan qudaarta noocyadeeda kala duwan. Magaalada Baydhabo ayaa u muuqanaysa inay isku filnaasho dhanka qudaarta ay gaartay, waxaana suuqyada magaalada Baydhabo lagu arkayaa qudradda noocyadeeda kala duwan oo ka soo baxa beeraha ku yaala hareeraha magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha waan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: fursado waxbarasho oo ay helaan dhallinyarada qaxootiga ku ah dalka Kenya; waxaad kaloo maqli doontaan xeryaha dhadhaab oo ay ka bilaabatay wacyigelin ku aadan ka hortaga tahriibta, maanduuriyaha iyo kuluglaanshaha dhallinyarada ee furalka dilalka ah; ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. aynu ku horeyna fursadaha waxbarashada ayaa ah mid la sheego inay aada ugu kooban yihiin xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya, laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha v o a Nairobi Intisaar Saalax Xuseen, waxaa jira dhallinyaro qaxooti ku ah dalkaasi oo qaarkood ay fursado waxbarasho ka helaan hay-adaha qaxootiga. waxaana arrimahan ka waraysatay Farxaan Cabdi oo ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee muddo ku noolaa xerada Kakuma.
farxaan cabdi warsame waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah Kenya. muddo 14 sano ah ayuu wax uu ku sugnaa xerada qaxootiga ee Kakuma, sida uu ii sheegay. farxaan iminka waxa uu wax ka bartaa jaamacad ku taala magaalada Nairobi. ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyey sida uu ku helay fursadda waxbarasho, maadaama dhallinyarada inta badan ay ka cawdaan inaysan jirin hay-ada qaxooti ah oo ka caawiya dhanka waxbarashada.
inkastoo ay tahay in nasiib lagu helo waxbarasho ama scholarship, dadka qaxootiga sanad kasta waxaa la siiyaa waxbarasho ama dibadda ha loo qaado oo maxaa ku raada hay-adaha dibadda ha u qaadaan ama dalka gudihiisa ha ku siiyaan. marka loo fiirsho dhallinyarada Soomaalida, way jiraan kuwa fursadahaas waxbarasho ka hela jaamacadaha kala dugan ee dalka Kenya. aniga waxaan ka mid ahay 3 dhallinyaro ah oo markii ugu horreysay Filin NTV waxbarasho ka heshay Nairobi, waxaana iga bixisaa waxbarashada qaybta UNSCR.
fursadda aad sheegtay ee waxbarashada ee adigu laftaada aad heshay aad ka faa'iideysanaysid, dhallinyaradu fursadaha noocan oo kale aad ma uga faa'iideystaan?
dhallinyaro badan oo ka faa'iideystay jaamacadaha waa jiraan, ama jaamacada online-aha ku dhigtaan oo xerada dhexdeeda ah, ama jaamacada fursad Nairobi inay u helaan, ama magaalooyinka kale oo Nakuru iyo kamida Eldoret inay u helaan oo fursad waxbarasho jaamacad u helaan. dhallinyaro badan baa ka faa'iideysatay, oo hadda ma oran karo dhallinyarada waxbarashada way ku yartahay, laakiin dhallinyaro aad u badan way jiraan oo ka faa'iideystay waxbarashada. qaar jaamacadihii dhammeeyeen, qaarra hadda ay ku jiraan, way jiraan, dhallinyaro badan baa ka faa'iideysatay.
ma jiraan caqabado ama dhibaatooyin u gaar ah dhallinyarada?
markaan ka hadlo arrinta dhallinyarada, dhallinyaradu way kala dugan yihiin. waxaa jira kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaranba way leeyihiin. waxaa ugu daran markaas shaqo la'aan aad u weyn baa ka jirta xerada. waa meel aadan ka bixi karin oo aadan ka aadi karin meelaha kale, ama shaqadeeda way yar tahay. dhallinyaro badan oo shaqo la'aana way jiraan. laakiin markaan u fiiriyo dhanka waxbarashada, ma oran karo dhib baa naga haysata dhanka waxbarashada. qofka xataa haddii uusan aadin iskoolla sarsar oo kale ama birmirigo kale usa dhigan ama iskool hooseba usa dhigan, waxaa jira skills kale oo ay bartaan, sida tuubooyinka oo kale, sida harqaamada oo kale, korontada oo kale, oo ay shaqo ku heli karaan oo jira. marka dhallinyaradu waa isku jir, waa kuwa jaaniskooda ka faa'iideystay iyo kuwa kaloo meesha aan shaqo la'aan iyakana ku ah. dhallinyarada laftigoodu isku wada mid ma ahan. waxaa jira kuwa taageero ka haysta faamilkooda iyo kuwa aan taageero ka haysan faamilka oo keligood ku nool, waxaana loo yaqaanaa kowli. marka loo fiirsho ama cuntada uu meesha hay-adaha ka qaato ama nolosha uu ku nool yahay waa mid aad u hooseysa, laakiin waxaa jira dad badan oo ayagoo saasa haddana juhdi iyo waqti bixiyey oo waxbarashada ama meel fiican ka gaaray ama lagu dayan karo oo maanta la oran karo hebel noloshiisu saasay ahayd, maantana waxbarashadiisu halkaasay gaartay. marka waxyaabaha aan aad dhallinyaradu ay uga faa'iideysteen waxaa ka mid ah qaybaha kala dugan ee waxbarashada, maadaama waxbarashadu ay firi tahay. xagga waxbarashada, dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan oran karaa oo qaxootiga jooga intooda badan waa ka faa'iidaysteen, sababtoo hadii xataa mar intaa shaqa heshid aad gelin shaqa aadid ama meelaha soo xamaaratid galinka kale waxaa heli kartaa janis aad wax ku baratid. Oo waxaan oran karaa waa meesha ugu fiican ee tababarka lagu qaadan karo nolosha, qofku uu ogaan karo qiimihiisa wuxuu yahay noloshiisana ay ka bilaaban karto, sababtoo waa meesha aan oran karo way ugu nolol xun tahay oo qofku uu noqon doono fuuturkiisa ama mustaqbalkiisa si u egyahay uu arki karo. Waan meel cilbi badan lagu qaadan karo markii si loo fiirsho xagga nolosha, maadaama haddana ay qurba tahay, haddana qaxooti ay tahay, haddana noloshu adag tahay, haddana qof uu keligiis iska yahay. Waxaan oran karaa waa dhalinyarada ku nool ee qaxootiga waxay leeyihiin khibrado badan oo aysan lahayn dhalinyarada ku nool waddanka markii si loo fiirsho xagga nolosha.
Waxaa jira dad qaar oo aan waxbarasho fursad u helin markii ay yaraayeen. Dadkaasoo kale hay-adaha qaxootiga ma u sameeyaan xirfado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan?
Xirfado badan baa jira oo dhalinyaradu badan ay ka faa'iidaysato. Xirfadaha waxaa ka mid ah tuubooyinka oo biyaha, biyaha sida loo xiro loo talaalo. Waxaa ka mid ah korontada sida loo xiro oo cilmiga korontada. Waxaa ka mid ah harqaanka ka mid ah, waxaa ka mid ah gabdhaho la baro secretary, waxaa ka mid ah computer muddo adugu hal sano laba sano la baro dadka, waxaa ka mid ah language, waxaa ka mid ah caafimaadka oo qeybihiisa kala duwan leh oo iyaduna hay-ad ku shaqu leedahay. Dhalinyarada aad bay uga faa'iidaystaan, heerada dhalinyaro badan oo ka faa'iidaystay way jireen. Hadda barnaamij soo baxay, waxaan ku yeelanaa hal qof baan ku yeelanaa Cabdinaasir Cabdiqani, waa hal wiil oo ka faa'iidaystay qeybta maxaan ku rahdaa makaanikada ama alxanka aan dhehe, qeybta alxanka ka faa'iidaystay oo scholarship helay, sida iyaka dadyow badan baa helay sida Suudaanta, Kongoliiska iyo weliba dadka deegaankana la degana Turkaanta. Laakiin Cabdiqani wuxuu noqday qofka keli ee communitygeyga kasoo dhex baxay, haddana wuxuu ku jiraa Kichado. Marka way jiraan dad badan oo xirfadahan ka faa'iidaystay way jiraan. Dhalinyarada Soomaalida waxaa la oran karaa sanadadii dambe aad bay waxbarashadoodu ay u sarreysay, ha uga badnaadeen gabdhaha aad aan u ammaanaa xagga waxbarashada gabdhaha. Scholarship hadday noqoto badanaa gabdhahana ugu badan, taasoo ah wax lagu faano communityga. Haddii hal wiil wax barto, afar wiil haddii ay wax barato ama hal gabar wax barato, anaga waxaa noo qiyam badan hal gabar inay wax barato, sababtoo bulshada wax bartay soo saaraysa. Inkastoo aan aad u ammaaniyo gabdho badan oo ayaka ay jaamacadaha ka dhameeyey way jiraan, ama iskoolada hoosoo dhan markaa fiirisada gabdhaha noogu firfircoon ugu badan marka la fiirsho hadda dhalinyarada Soomaalida marka loo fiirsho jooga xerada qaxootiga kaakuma.
Ugu dambeyn, Farxaan ayaa waxa uu ka waramayaa rajada uu ka qabo hay-adaha qaxootiga.
Rajadu muxuma oo waxaan kala mid ahay 200,000 ee qaxootiga ee ku sugan kaakuma baan rajada kala mid ahay. Rajadeennu waxa waaye mar inaan nolosha nolol ka fiican aan helo. Marka la yiraahdo nolosha qaxootinimada waa nolol aad u xun, waa nolol aad u dhibaataysan badan oo aad u fakar badan, oo waa meel usu qof ku noolaan karin ama cimiladeeda ha ahaato ama nolosha qaxootigaba ha ahaato. Anagu waxaan unaqaanaa qaxootiga inay tahay xabsi korka bannaan, balse rajada qof kasta oo qaxootiga jooga 200,000 oo qaxooti ah oo xerada ku sugan, waxaan ka wada midaysannahay inaan mar un ka bixi doono noloshaan. Oo rajadeennu markasta waxa keliya aan hobiga keliya aan haysanaa waxay tahay inaan rajo leenahay oo aan marka dhoofi doono ama meel ka nolol fiican aan aadi doono. Marka rajadeennu muxuma xagga qaxootiga hadda. Waxaan ugu daran keliya marka la yiraahdo waa la xirayaa, ee kole meel aan aadno iyo malaha oo mana is oran karno waddankeena hadda waad ku noqon kartan oo waxa ka jira waa la ogyahay. Nolosheenna kolay waa ilaahay bay gacanta ku jirtaa, laakiinse rajadeenna waxay ka mid tahay, waxaan la midnahay 200,000 oo qaxootiga rajadooda. Marka qaxootigana waxa keliya ay haystaan waa rajo, waa hobi, waa biri, saasay noqonaysaa biri, waa ka baxaysaa biri, waa ka dhoofaysaa biri, meel kale aadaysaa biri, nolosha way isbedelaysaa.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku nasanno codka allah u naxariiste faadumo qaasim hiloole iyo fanaanka axmed naaji sacad.
igar lisku aaminayo akhyaar malu abuuranahay inanyay aqli iyo iimaan lahawe inaan ku ilooba may kula ahaate inanyay aqli iyo iimaan lahawe inaan ku ilooba may kula ahaate
wali barnaamijka tubta nolosha ayaa dhigaysa soconaysan. Dhalinyaro qaxooti ku ah xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan tahriibta isticmaalka maandooriyaha iyo waliba isdilka dhalinyarada oo xiriyaha ku soo badanaya. Wacyigelintan ayaa imaanaysa iyadoo falal dil ah oo ay ku lug leeyihiin caruur aan qaangaar ahayn ay ka dhaceen gudaha xiriyaha qaxootiga. Wariyaha v o a wasoo warrama xiriyaha dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Dhalinyarada waxay isku bedeshay kuwa daroga isticmaalaan, kuwa koola cabaan, kuwa xashiish cabiyaal, qaar tahriibeen. Arintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeen walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ay waddada toosan kusoo aadaan.
Koox dhalinyaro ah oo qaxooti ku ah xeeda dhagax leh iyo kaamka dhadhaab ayaa bilaabay in ay si isxilqaam ah ay u sameeyaan wacyigelin dhalinyarada looga reebayo isticmaalka qaadka maandooriyaha iyo isdilka uu ku soo badanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Dhalinyaradan ayaa bilaabay in goobaha dadka ay ku badan yihiin in fariimahooda ay bulshada ugu gudbiyaan sida isgoramada iyo barayaasha kale ee dhalinyarada ay ku caweeyaan. Xuseen Abuukar waa wiil 20 jir ah oo ku dhashay xeryaha dhadhaab, wuxuu ka mid yahay dhalinyarada howshan wacyigelinta ah ka bilaabay gudaha xeryaha. Wuxuu v o a da ugu waramay howshan iyo siday usoo agaasimeen.
Waxaan bilownay wacyigelin inaan dhalinyarada kuwa ku baraarujino in ay muqaadaradka iska dhaafaan, ay daroogada iska dhaafaan. Waqti xunaa la joogaa, dhalinyarada waxay isku bedeshay kuwa darooga isticmaalaan, kuwa koola cabaan, kuwa xashiish cabiyaal, qaar tahriibeen. Arintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeen walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan, ay waddada toosan kusoo aadaan. Qof walbo saaxiibkiis inuu la fadhiisto oo u sheego si wax walba oo asidantiisa ku jirto. Koley hor Soomaali hor waxa u dhaadi saaxiibkaaga meeshuu maradin waa maraysaa, laakiin waxaa la rabaa saaxiibkaaga hadduu qof xun yahay inaad waanisid aad dhaadi daroogadan iska dhaaf kuma fiicno. Mid kale, dhalinyarada qaxootiga horta kulligooda markii oo imtixaanka iskuulaasha ay ku dhacaan waxay bilaabaan in ay isticmaalaan daroogada, waayo waxay ka niijabeen waxbarashadii. Sidoo kale, shaqo la-aan oo qeyb ka ah dhibaatooyinkana haysato annaga ka dhalinyar ahaantii oo xeryaha qaxootiga. Marka waxaan ka cabanaynaa dhalinyaradii oo markii iskuulka ku dhacaan ay bilaabayaan inay muqaadarad isticmaalaan, ay tahriibaan.
Sidoo kale, Abuukar ayaan su-aalay sababta ku kaliftay inay xilligan ururada dhalinyarada ay wacyigelintaasi ka bilaabaan gudaha xeryaha.
Maalin dhexdaas waxaa dhacday arrin la yaab ah oo aan la filaysan karin. Cunug 15 sano ka yar ayaa wuxuu dilay macalinkiisa dugsiga ah. Dadka dhan way ka wada yaabeen. Arrintaas arrin oo marka fiican ma ahan. Sidoo kale, waxaa jirto labo wiil oo iyagana 15 sano wax ka yar ah, tiyaadi Ramadaanka ay waxay isku dileen suuqa isku dileen. Arrintaas marka waa arrin laga yaabo iyo arrin laga naxo. Wacyigelinta marka midaasaa keenta.
Xeryaha qaxootiga todobaadyadii tagay waxaa ka dhacay ilaa 2 weerar ay ku naf waayeen dad qaxooti ah, kuwaas oo ay fuliyeen dhalinyaro da-doodu ay ka yartahay 15 sano. Weeraradaasi dhimashada sababay dadka naftooda ku waayey waxaa ka mid ahaa macalin dugsi oo weerar uu kala kulmay mid ka mid ah ardaydiisa naftiisa uu ku waayey, taas oo maalmihii tagay si weyn ay u hadal hayeen bulshada qaxootiga ah.
Maxamed Xuseen baa dhahaa, laakiin waxaan ku magacleey Rabaadiyo Dhagaxley. Marka wallaahi hadda tan dhacday, laakiin hadda ku waxa soo socdaaba kasii daran ba hadda aan laga hortegin. Ilmihii hadda dhibkaasay marahayaan, ayaka inay isdilaan, inay macalimiintooda dilaan oo ma marka Ilaahay baan leenahay. Laakiin waxaan u digahayaa bal macalimiinta isbedel inay sameeyaan, dadka oo waalidiintaana ilmahooda ay wacyigeliyaan oo ilmaha duurka galahaya ee maxa weeye sida xun u socdo ee dhaqanka xun wada in ay ka hor tagaan oo ilmaha ay ka hor tagaan oo wixii wanaagsan u sheegaan oo ku ababiyaan oo idhahaan wixii jira oo xaqiiqda u sheegaan saan ku socon macallimiin badan ba hadda yaa xuloo ilmaha loo barto oo kaleeta dee maxa weeye ilaahay baanu leenahay laakiin waa inaan taxadarnaa insha allah hadda la yiraahdo macallimiinta annagaba labada cunug waxyar waa murmurmeen hadday murmurmeen ciyow midun baa toori raadsaday oo xaafadiisa u dhaweyd meesha ka dhaweyd kii kale too iska taagan oo waxba markaa aan galabsanin oo afku may ka wala hadleen yutoriyuu geliya hadduu geliyan haddaa kale isbitaalka lamuun gaadhin oo lamuunkusa gaadhin noolo lamuunsa gaadhin fiican marka dadkuna labada ilmoodna isku familma ka soo jeedeen kuwaasaasa hawshaa ku dhammaatay
waa tahay dhacdooyinkan soo laabanayo ee xeryaha ka dhacayo qaab sida idin sameynayaan
wallahi niyo wax argagax bay nagu beertay sababtoo hadda heer waxaa weeye ilmihii yaryaraa waagoor dad waaweyn baa laga cabsan jiree haddii maantaba ay marisaba ciyaal yaryara dadka inay leynhayaan waaba cabsi xorla oo soo korodhay oo geyiga soomaaliyeed ku soo korodhay waliba khaasatan qaxootiga ku soo korodhay baan dhihi karnaa ma aana aqoonin qaxootiga anigan kula hadlay 2001 baan imaaday dhagaxlay ilaa yooman haada nabad baanu ku noolayn dee shuftii waxa waan maqli jirnay laakiin waxa maanta imaaday ciyaal yaryar ah oo dad leynhaya ama igistilahaya waa inagu cusubta arrintayada
falalkan amni xumada ah ee ka dhacay gudaha xeryaha dhammaantood waxaa fuliyey caruur aan qaangaar ahayn taas oo ah wax ku cusub guud ahaan xeryaha waxaana soo ifbaxaya baaqyada ka imaanaya bulshada qeybaheeda kala duwan
marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ay la socdaan caruurtooda baryahan dambe taqaanaa hadda weli xerada annaga deganahay dhallinyarada waxay isticmaalaan maandooriya arrinta iyada waxaan aad uma taqaanaa aan rabaa inaan ra'yigayga aan u jeediyo dhanka waalidiinta aan dhaho waalidiinta dhagaxley degan caruurtiina la socdo oo xaalkooda la socdo cunugeeda haddii habeenka uu 6 saac kuu soo hoydo 4 saac uu iska imaado meeluu ka imaado warka hayn maalinta dambe maanta macalinku dilay barin aduu ku dilayaa marka waalido waxaan dhihi lahaa mustaqbalka caruurtiina u fikira ka fikira yaa khatarta ka imaan karta mataqa halka ayada caruurta keeni karaan mataqaana cunugeeda la soco oo ilaali oo la xisaabtan oo halku ku maqan yahay halkuu jiri cidula saxab leyahay waa inaad la socotaa ood ogaata ood halka iyada mataqaana si ay dhibaatadan usii soconno oo halka ay u ekaato
wacyigelintan dhallinyarada ay ka bilaabeen kaamka dhadhaab ayaa u baahan in si guud bulshada isaga kaashtaan si wax badan looga bedelo habdhaqanka dhallinyarada qaxootiga ah si mustaqbalka loo helo jiil badqaba cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatana xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax blue
bilaabay koobka kubadda cagta ee qaramada qaaradda yurub ayaan si xiiso leh uga socday magaalooyinka kala duwan ee yurub waxaana kulamadii ugu dambeeyey ee koobkan xulalku isku arkeen sidan qaybta dii waddanka jamhuuriyadda jek republic waxaa 2-0 uga adkaatay waddanka scotland oo markii ugu horreysay ka qayb gelaya tartan caalami ah muddo 23 sannadood ah waxaana labada goolba u dhaliyay jek weeraryahanka kooxda bayer leverkusen patrick sheg scotland oo ka niyo jibtay kulankii xalay ayaa sheegtay inay isku diyaarinaysa kulanka adag ee xulka qaranka waddanka ingiriiska ay la yeelan doonta maalinta jimcaha ah qaybta ina xulka qaranka waddanka sweden ayaa barbardhac gool la-aana ku celiyay xulka qaranka waddanka spain waxaana kulankan oo fursad weyn u ahaa xulka spain ay ka faa'iidaysan kari waayeen maadaama ciyaartan ay ka dhacaysa garoonkeeda xulka spain oo aysan ku jirin midkoodna ciyaartooy matalaya kooxda real madrid ayaa taageerayaasha xulka qaranka waddanka spain waxay ku canaanteen tababarahooda louis enrique ciyaartii kale ee isla qaybta iina waxay dhex martay waddamada slovakia iyo boland waxaana 2-1 guusha ku racday waddanka slovakia kulamada kale caawa la ciyaari doona waxaa qaybta f isku arki doona xulka qaranka faransiiska iyo xulka qaranka waddanka germany waxaana ciyaartan oo ah mid aad iyo aad u xiiso badan labada dhinacba isku dayi doonaan inay guul ka gaaraan maadaama ciyaartan ay tahay ciyaarta ugu horreysa ee gruubka f faransiiska oo haysta koobka adduunka ayaa doonaya inuu ku guuleysto koobka qaramada qaaradda yurub waxaana tababaraha xulka faransiiska didier deschamps uu sheegay inuu soo xusho ciyaartoydii ugu wanaagsaneed ee matali lahayd xulka qarankiisa waddanka bortugiiska oo hogaamiya lacabka kooxda yuventus cristiano ronaldo wuxuu isna la ciyaari doonaa xulka qaranka waddanka hungary iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in goolhayaha kooxda ac milan gianluigi donnarumma uu ku wajahan yahay kooxda b s g ayaa waxaa sidoo kale soo baxaya in kooxaha yuventus manchester united iyo weliba ac milan ay dalabaadyo u diraan kaylor nafas oo qorsheynaya inuu isaga horeelo b s g haddii uu yimaado goolhaye cusub xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
iyo xubintaasi cayaaraha iyo farax blue intaasi dhegeystayaal aynu kaga gudubno markana gabagabadii barnaamijka inagu ku sii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa codka allah u naxariistay axmed mooga liibaan. barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
ruux walaal kumada hadu ko heshado wadu aad kadida.